Ikkinchi bob. Muqaddas ruh, Xudo. Biz har safar muqaddas ruhga iymon keltiraman deganimizda, inson shaxsiyatiga kirib, uni o'zgartirishni istaydigan va bunga qodir barhayot Xudoning mavjudligiga bo'lgan ishonchimizni nazarda tutamiz. Philips. Demak, muqaddas kitobda muqaddas ruh mavhum kuch sifatida emas, balki shaxs sifatida gavdalanadi. Biz uni o'rta turga mansub deb emas, balki u deb ataymiz. Shuningdek, kalomda muqaddas ruhning ilohiy shaxs ekanligi ham ko'rsatilgan. U Xudo. Biz mazkur bobda va kitobning boshqa sahifalarida buni isbotlashga urinib ko'ramiz. Ammo muqaddas ruhni Xudo sifatida qabul qilishdan avval Iso Masihning Xudo sifatida shaxs ekanligini anglab olishimiz lozim. Isoning ilohiy tarzda kelib chiqishi haqidagi keskin bahslar 100 yillar mobaynida davom etgan. Har bir avlodlar davrida Isoni oddiy odam darajasiga tushirishga urinishlar bo'lgan. Jamoat Masih Xudo va odam ekaniga, uning ikki xil tabiatli, insoniy va ilohiy, bitta shaxs ekanligiga amal qiladi. Eramizning 451-yilida Xalkidon jamoati Isoning haqiqiy odam va haqiqiy Xudo ekanligini e'lon qilgan. Jamoat tarixida 400 yil Masihning ilohiy tabiati haqidagi qizg'in bahslar bilan alohida ajralib turadi. Bu 4-5, 19 va 20 asrlar. Men bu haqda eslatib o'tayotganimning sababi, biz Masihning ilohiyligi haqida tobora keskin bahslar borayotgan asrda yashayapmiz. Masihga turlicha nazar bilan boqishadi. Eng buyuk odamlardan biri, noyob payg'ambar, odob, axloq va eksistensial muvofiqlikning oliy namunasi, insonning inqilobiy ruhi timsoli, shuningdek, farishta kuch-qudrati va hatto Xudoning asranda o'g'li. Biroq barcha bu ta'riflar Iso ijod ekanligi, Xudo yaratgan odam yoki farishta ekanligi haqidagi taxminlarga asoslangan. Bunday qarashlar Masihning shaxsi, makon va vaqtda ibtidoga ega ekanligi haqidagi fikrlarga tayanadi. Ular Isoning abadiyligini va ota bilan mohiyatan birga ekanligini rad etadi. Ayrim zamonaviy diniy oqimlar Isoning shaxsini shu darajada ulug'lashadiki, unga ijod sifatida munosabatda bo'lishlariga qaramay, u diniy sajdaning asosiy obyektiga aylanadi. Mormonlar ham, Yehova guvohlari ham unga katta sadoqat ko'rsatishsa-da, uni yaratilgan mazmun mohiyat deb bilishadi. Agar bunday sadoqat o'zida sajda qilishni ham aks ettirsa, bu holda mazkur e'tiqodlarning asosiy mohiyati butparastlik ekanini afsus bilan qayd etishimizga to'g'ri keladi. Butparastlik abadiy xudoga sajda qilish o'rniga kimgadir yoki nimagadir sig'inish demakdir. Mormonlar Iso olamni yaratuvchi deb hisoblashadi, biroq uning ijodiyoti Xudo Isoni yaratganidan so'ng boshlangan. Bu fikr bema'nilikdek ko'rinadi. Xudo Isoni yaratgan, keyin Iso dunyoni yaratgan. Bu o'rinda Iso bir vaqtning o'zida ham yaratuvchi, ham yaratilgan ijod bo'lib qoladi. Agar Iso Xudo bo'lmasa, demak masihiylik o'z zamirida xurofatga botgan ekan. Isoning Xudo emasligini tasdiqlash Xudoning yagona ekanini inkor qiladi. Modomiki bu o'g'il va muqaddas ruhning ilohiyligini rad etib, shu bilan birgalikda ularga sajda qilishni buyuradi. Boshqa taraflama, agar o'g'il va muqaddas ruh chindan ham ilohiy bo'lishsa, bu holda biz Yehova guvohlarini, Yehovaning soxta guvohlari, mormonizmni esa xurofiy nomasihiy sekta deb e'lon qilishimiz lozim. Ko'plab masihiy denominatsiyalar mavjud bo'lib, ulardan aksariyati bir-birini haqiqiy deb tan oladi. Garchi masihiylikning nomukammal shaklida bo'lsa ham. Baptistlar, misol uchun, odatda presbiterianlikka umumiy masihiylik jamoatining bir qismi sifatida qarashadi. Presbiterianlar luteranlarning chindan ham masihiy ekanliklarini ma'qullashadi. Turli masihiy jamoatlari o'rtasidagi sabr-toqat, ular o'rtasida ikkinchi darajali masalalar bo'yicha nazariy kelishmovchiliklar bo'lishiga qaramay, ularning haqiqiy masihiylik mohiyatiga bo'lgan diqqat-e'tiborlari jamlanishida namoyon bo'ladi. Masihning va muqaddas ruhning ilohiy tabiatini tan olish, muqaddas kitobga tayanadigan masihiylikka tegishli bo'lishning asosiy shartidir. Shu bois masihiylar marmonlarni ham, Yehova guvohlarini ham masihiylik jamoatlari deya atalishiga haqli ekanini tan olishmaydi. O'g'il va muqaddas ruhning ilohiyligini rad etadigan birlashmalar haqida ham xuddi shunday deyish mumkin. Agar masihning ilohiy tabiati masalasida keskin bahslar olib borilgan bo'lsa, unga nisbatan muqaddas ruhning ilohiyligi haqida kamdan-kam munozara yuritilgan. Muqaddas kitobda yaratuvchining rejasini amalga oshiradigan muqaddas ruhning ilohiy xususiyatlari shunchalik aniq ko'rsatilganki, 4-asrdan boshlab uning shaxsini tan olganlar tomonidan uning ilohiyligi tabiati o'ta kam hollarda rad etilgan. Muqaddas ruh shaxs yoki mavhum kuch ekanligi haqidagi uzundan-uzoq bahslar uning shaxs ekanligini, xususan ilohiy shaxs ekanligini tan olish bilan yakunlangan. Biz kalomdan muqaddas ruhning ilohiyligini bilamiz. Qadimgi ahdda Xudoga tegishli bo'lgan so'z Xudoning ruhiga ham taalluqli. Xudo aytdi va ruh aytdi ifodasi bir xil ma'noga ega. Aytiladiki, muqaddas ruhning namoyon bo'lishi bu Xudoning faoliyatidir. Biz buni Yangi ahdda ham ko'ramiz. Ishayo payg'ambar kitobining 6-bob 9-oyatida Xudo payg'ambarga murojaat qilib, "Bor, mana shu xalqqa ayt", deydi. Paulus Havoriylar faoliyati kitobining 28-bob 25-oyatida ushbu satrlardan iqtibos keltirib aytadi: Muqaddas ruh Ishayo payg'ambar orqali ota-bobolaringizga ushbu gapni to'g'ri aytgan ekan. Bu o'rinda havoriy muqaddas ruh Xudo nomidan gapirishga haqli ekanini bildiradi. Shuningdek, havoriy imonlilar bu Xudoning ma'badi ekanligini e'lon qiladi, negaki muqaddas ruh ularda yashaydi. Agar muqaddas ruhning o'zi Xudo bo'lmasa, biz muqaddas ruhga ega bo'lgan holda o'zimizni Xudoning ma'badi deya atashimiz mumkinmi? Ayrimlar bu savolga javob berib, muqaddas ruh Xudo tomonidan yuborilganini va uning vakili ekanligini isbotlab berishadi. Bunday holatda Xudo o'zining elchilaridan biri bo'lgan joyda ishtirok etishini aytishi mumkin. Biroq bu matnning aniq ma'nosini o'ta erkin talqin etishdir. Kalomning barcha qismida muqaddas ruh Xudoning vakolatli vakili sifatida emas, balki Xudoning o'zi bilan tenglashtiriladi. Havoriylar faoliyati kitobining 5-bob 3-4 oyatlarda quyidagilarni o'qiymiz. Butrus undan so'radi: "Xananyo, nimaga shaytonga qalbingdan joy berib, muqaddas ruhga yolg'on gapirding? Yerning pulidan bir qismini olib qolding-ku. Sen odamlarga emas, balki Xudoga yolg'on gapirding." Biz bu yerda bir xillikni ko'ramiz. Muqaddas ruhga yolg'on gapirish, Xudoga yolg'on gapirish demakdir. Masih va havoriylar muqaddas ruhni bir necha bor ilohiy xususiyatlar va mukammallik egasi sifatida tasvirlaydilar. Lekin muqaddas ruhga kufrlik qilganlar kechirilmaydi, degan Masih. Agar muqaddas ruh Xudo bo'lmaganida, unga nisbatan kufrlik kechirib bo'lmas gunoh sifatida qaralishining ehtimoli kamroq bo'lardi. Muqaddas ruh hamma yoqda hozir. Unga barchasi ma'lum. Shu tariqa muqaddas ruh Xudoning xususiyatlariga ega, chunki hamma narsani bilish bu ijod emas, balki ilohiy xususiyatdir. Yaratilgan jonzot vaqt va makon bilan chegaralangan. Bu ularning bilim olishlari imkonini qisqartiradi. Havoriy Pavlus uqtiradi. Chunki muqaddas ruh hamma narsadan, hatto Xudoning chuqur o'y-fikrlaridan ham ogohdir. Insonning o'y-fikrlarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa yana kim biladi? Xuddi shu singari Xudoning o'y-fikrlarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim bilmaydi. Muqaddas ruh hamma yoqda hozir. Zaburchi ritorik savol beradi. Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham keta olaman? Agar osmonga chiqsam, sen o'sha yerdasan. O'liklar diyoriga tushsam ham, sen o'sha yerdasan. Biz bu yerda muqaddas ruhning ishtiroki Xudoning ishtiroki bilan barobar qo'yilganini ko'ramiz. Ruh qayerda bo'lsa, Xudo ham shu yerda. Zaburchining retorik savolida muqaddas ruh ishtirokidan yashirinishning iloji yo'qligi haqidagi javob mavjud. U hamma yerda hozir. Bu ham Xudoning hamma narsani ko'ra olishi kabi uning xususiyatlaridan biri. Aslo yaratilgan ijod emas. Hatto farishtalar kabi ilohiy mavjudotlarda ham bir vaqtning o'zida turli joylarda bo'lish qobiliyati mavjud emas. Har holda farishtalar ruhlar bo'lishsa-da, ularning imkoniyatlari chegaralangan. Ular makon va vaqtga bog'langan. Ular yaratilganlar toifasiga mansub bo'lib, hech bir yaratilgan ijod hamma yoqda mavjud bo'lishga qodir emas. Muqaddas ruh hamma narsani biluvchi, hamma yoqda hozir va abadiy. U hamisha mavjud bo'lgan. Muqaddas ruh har narsaga qodir, cheksiz qudratga ega. Kalomdan ko'rinib turadiki, ruh faqat Xudo amalga oshirishi mumkin bo'lgan ishlarni qiladi. Biz buni yaratilish aktida ham, poklanish aktida ham ko'ramiz. Biz dunyoning yaratilish haqida mulohaza yuritganimizda, fikrlarimiz ehtirom bilan samoviy otamizga murojaat qiladi. Ammo kalom bilan yaqinroq tanishgach, yaratilish jarayonida 3 ta ilohiy shaxs ishtirok etganini bilib olamiz. Yuhanno Masihning mohiyatini logos so'zi bilan tasvirlab e'lon qiladi. Butun borliq kalom orqali yaratilgan. Usiz yaratilgan biror narsa mavjud emas. Paulus Yuhannoning ta'limotidagi asosiy mazmunni takrorlaydi. Xudo butun borliqni Masih orqali yaratgan. Yer u ko'kdagi bor mavjudot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan har bir narsa, g'ayritabiiy kuchlar, taxtu saltanatlar, bularning hammasi Masih orqali, uning o'zi uchun yaratilgandir. Masih butun borliqdan oldin mavjud edi. Butun borliq u tufayli mustahkam turibdi. Shuningdek, biz muqaddas kitobning 1-sahifalaridayoq muqaddas ruh haqida o'qiymiz. Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi. Yer shakilsiz va bo'mbo'sh bo'lib, tubsiz dengizlar ustini zulmat qoplagan edi. Xudoning ruhi suvlar uzra yurardi. Kalomda muqaddas ruhning yaratilish ishidagi ishtiroki bir necha bor eslab o'tiladi. Zaburchi xitob qiladi. Ruhingni yuborganingda ular yaratiladi. Yer yuziga yangidan hayot berasan. Ayub ham shu fikrni tasdiqlaydi. Meni Xudoning ruhi yaratgan. Qodir Xudoning nafasi menga hayot berib turibdi. Muqaddas ruh hayot va inson ongining yaratuvchisi. U Maryamning Isoga homilador bo'lib qolishiga ko'maklashgan kuch manbaidir. Farishta javob berdi. Muqaddas ruh seni qamrab oladi. Xudoi Taoloning qudrati seni qoplaydi. Shu bois tug'iladigan o'g'ling muqaddas bo'ladi. U Xudoning o'g'li deb ataladi. Muqaddas ruh payg'ambarlarni, hakam va shohlarni moylagan. Iso o'z xizmatini boshlashi uchun u tomonidan moylangan. Yangi ahdda muqaddas ruh Masihni o'likdan tiriltirgani aytiladi. Isoni o'likdan tiriltirgan Xudoning ruhi qalbingizda yashayapti. Iso Masihni o'likdan tiriltirgan Xudo yuragingizda yashayotgan o'z ruhi orqali sizlarning foniy tanangizni ham o'likdan tiriltiradi. Ruh faqat Xudo qodir bo'lgan ishlarni amalga oshirish uchun qudratini namoyon etadi. Paulus Xudoning Ibrohim bilan o'zaro munosabatlari haqida eslab yozadi. Muqaddas bitiklarda quyidagicha yozilgan-ku: Men seni ko'plab xalqlarning otasi qilaman. O'liklarni tiriltiruvchi va mavjud bo'lmagan narsalarni vujudga keltiruvchi Xudoga ishonib, Ibrohim hammamizning otamiz bo'ldi. O'limdan so'ng qayta tug'ilish va hech nimadan nimanidir yaratish uchun Xudoning har ishga qodir qudrati kerak. Hech qanday yaratilgan ijod yo'q narsadan nimanidir yarata olmaydi. Hech qanday yaratilgan ijod o'limdan so'ng yangi hayotni boshlab bera olmaydi. Ruhan o'lik qalblarni tiriltira olmaydi. Bunday ish uchun Xudoning kuch-qudrati zarur. Bularning barchasini muqaddas ruh bajarishga qodir. Muqaddas kitobda muqaddas ruh sajda qilish obyekti sifatida bizga gavdalanadi. Yangi ahdning cho'mdirilish amriga muqaddas ruh haqidagi so'zning kiritilishi katta ahamiyatga ega. Jan Kalvin bu so'zni shunday izohlaydi: Pavlus ota bilan birgalikda iymonni, cho'mdirilishni va ularni bog'laydigan sababni birlashtiradi. Ya'ni, agar bitta e'tiqod bo'lsa, demak, bitta xudo mavjud. Agar bitta cho'mdirilish bo'lsa, demak, bitta e'tiqod bor. O'z navbatida, agar biz bitta e'tiqod asosida cho'mdirilsak va bitta xudoga itoat etsak, haqiqiy xudo biz uning nomi ila cho'mdiriladigan xudo ekanligiga ishonishimizga to'g'ri keladi. Va bu o'rinda najotkorning mukammal iymon e'tiqodining namoyon bo'lgan yorug'ligini tasdiqlash uchun uning o'zi tantanavor aytgan so'zlariga shubha bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. O'shandan buyon ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'mdirish, xudo nomi bilan cho'mdirish kabi bir xil kuchda to'la-to'kis namoyon bo'lmoqda. Agar najotkorning ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'mdirilish haqidagi amri bitta e'tiqodga ko'ra ularga ishonishimiz zaruriyati haqida bo'lmasa, bu amrning ma'nosi qani? Axir bu ota, o'g'il va ruh yagona xudo ekanligi haqidagi da'vodan farq qiladimi? Mana shuning uchun bitta xudodan boshqasi mavjud emasligi haqidagi aniq ta'rifga bo'lgan zaruriyatdan kelib chiqqan holda biz kalomning va xudo ruhining mohiyatan bir ekanliklari haqidagi xulosaga kelamiz. Muqaddas ruh haqidagi so'zlar nafaqat cho'mdirilish amriga, balki havoriylarning marhamatlariga ham kiritilgan. Rabbimiz Iso Masihning inoyati, Xudoning mehr-muhabbati va muqaddas ruhning hamrohligi hammangizga yor bo'lsin. Demak, biz muqaddas kitob, muqaddas ruhning ilohiyligini aniq tasdiqlayotganini ko'rib turibmiz. Ruh bu shaxs, ruh bu Xudo. Biz bu ikkala tasdiqni ko'rib chiqib, masihiylik e'tiqodidagi eng muhim va murakkab ta'limot, uchlik haqidagi ta'limotga kelamiz. Xo'sh, uchlikni, ota, o'g'il va muqaddas ruhni tan olib, shu bilan birgalikda yagona xudoga ishonishimizni tasdiqlash qanday bo'lishi mumkin? Biz navbatdagi bobda masihiylik e'tiqodining ana shu chuqur sirini tadqiq etamiz.